Estamos xa de volta nesta mañá de mércores, pasan xa 18 minutos das 11 da mañá e, como xes decíamos, hoxe a actualidade pasa tamén polo Porto de Cesantes. A empresa acuática presentaba onte as conclusións onto o estudo realizado sobre a perda de área da praia de Cesantes, a necesidade de incrementar a zona de abrigo e o calado do peirao. Os técnicos concluen que o dragado da zona sería a única solución viable para o problema de calado, ademais de apostar por unha recuperación artificial do areal, construindo un apoio lateral e tamén sustituindo o dique actual por un boiante. Fernando López Mera é o responsable de Acuática encargada de elaborar o estudo a petición do Concello de Portos de Galicia.
Fai nos falta máis abrigo? Pois podemos resolverlo con un dique boiante, se sea a prioridade. E segundo, fai nos falta máis calado? Pois se fai nos falta máis calado, o que temos que decir é podemos facer dragados de mantemento. ¿Os dragados de mantenimiento van a ser definitivos? Non. Pero tamén é certo, e reitero, porque xa o dixen moitas veces, que os procesos no Porto de Cesantes son lentos. Vai durar varios anos, pois según como se diseñe. Incluso, vamos a decir, ¿podemos fazer un dragado de mantenimiento para que dure os próximos 10 anos sin que sexa un volume brutal? Sí. Entón, a primeira pregunta, ¿fai falta máis abrigo? Diga apoyante. ¿Fai falta máis calado? Pois podemos plantar un dragado de mantenimiento. ¿Queremos rexenerar a praia? Porque queremos ir a la playa, pues o tema va a ir por otro seguinte, por acotar una zona e plantear o quitar o fango o botar a arena.
O presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, xunto co alcalde de Redondela, Javier Vaz, e técnicos desta empresa acuática e ingeniería civil, mantiñan ontes a xuntanza co patrón maior da Confraría de Redondela, tamén con representantes políticos, asociacións veciñais e colectivos como a Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón para consensuar unha folla de ruta sobre as actividades prioritarias a desenvolver nesta segunda fase do proxecto integral de mellora das instalacións portuarias de Cesantes. Un proxecto que até o de agora supuxo a remodelación da lonxa e tamén das súas instalacións.
Os que estades aquí, tanto o diputado autonómico como os concelleiros e representantes dos grupos políticos, por suposto aos órganos de goberno da cofradía e aos usuarios en xeral. Nos o que queremos basicamente, que a reunión de hoxe, xa houve outras con anterioridade, o que queremos é algo que para a Consellería do Mar e para Portos de Galicia singularmente é fundamental e é acadar un consenso, un acordo sobre como se deben desenvolver as actuacións quedan pendentes no Porto de Cesantes, no Porto Autonómico de Cesantes. Insisto que para nós, para a Consellería do Mar e para min mesmo, é fundamental o valor do consenso, o valor do acordo entre todo o que se teña que poñer en marcha aquí. Ben decía o alcalde, e o lembraba, os pasos que se foron dando nos últimos tempos, anos incluso, en algún caso, para discernir que tipo de actuación habería que iniciar, habería que poñer en marcha nunha especie de folla de ruta que allá non se trazou e que despois, consecuencias da crisis económica e outras circunstancias, fixo que se fora demorando e se executara, basicamente, a primeira das actuacións priorizadas, que é a construcción desta lonxa na que hoxe estamos.
Logo dos estudos das correntes e as ondas realizadas pola empresa viguesa, o xefe de infraestructuras de Portos de Galicia, Pedro Urquijo, destacaba as particularidades da enseada de San Simón, unha zona abrigada con pouca dinámica de vento e ondas, o que provoca que os residuos entren na enseada e non saian, cun proceso de sedimentación lenta, o que hai que engadir a falta de correntes fortes que axuden a mover ese sedimento, o que provoca ese problema de calado.
Surgió este estudio con la necesidad, principalmente, bueno, son de actuaciones que había en el puerto, de aumentar la zona de abrigo y de calado, ¿no? Y recuperar principalmente también el calado que hay en la zona portuaria y adyacentemente, pues un poco por todo el entorno de la playa, ¿no? Con la problemática que nos transmitieron desde el concello también, que en los últimos, bueno, muchos años se ha ido enfangando toda esa zona y se ha ido perdiendo zona de arena, ¿no? Esto, para ello en su día ya tuvimos alguna reunión también con la gente, ya con los estudios preliminares que se habían hecho. A través de esa reunión se nos fueron transmitiendo diversos aspectos, diversas circunstancias que nos podían ayudar a intentar entender realmente qué es lo que está pasando, no solo en el puerto, sino en la Ensenada. Con todo ello hicimos, bueno, pues análisis en campo a posteriori y sondeos para ver y corroborar las cosas que se nos transmitían, pues cómo se introducían dentro del estudio, ¿no? Y también principalmente para ver la influencia que podía tener tanto el puerto en dicha playa, o ha podido tener hasta ahora, como la incorporación de alternativas, qué afección o no afección podían tener tanto en el puerto como en el entorno, ¿no?
Por la súa banda, López Mera aseguraba que a Praia de Cesantes non perdeu area e que segue a ser igual que hai 30 anos. O seu xuizo, a única solución para esta praia sería a súa recuperación artificial coa creación dun apoio lateral que impedise o escape da area, xa que o seu recheo tería un elevado custe e sería pouco eficaz dada a longitude do areal.
Entón, claro, por que perde area? Eu podo dicirche con toda seguridade que o area ou a levou alguén nun camión ou a que había está aí. Eso, vamos, non hai lugar a dúbidas, non? Entón, efectivamente, claro, nos estivemos dando moitas voltas a o que nos contastes aquí na outra volta, non? De feito, dixemos, claro, se antes se levaba area, o mellor estamos producindo un fango biolóxico que antes non se xeraba, non? Entón, por eso, o que fixemos foi coller mostras de fango, levarlas ao laboratorio e dicir, por favor, este fango biolóxico, son as algas. Porque o que che podo dicir, a situación con respecto a fai 30 anos a nivel de oleaxe non cambiou. A situación que con respecto a fai 30 anos a nivel de correntes non cambiou, é a mesma.
Hay recheos, que poden interferir.
Sí, sí, correcto. Pero mira, de verdad, o sea, hay recheos, hay un dique, hay non sei que, pero nos, ao final, o que facemos é dicir, mira, eu fago unha situación con dique e unha situación sin dique. E o modelo numérico, que ao final sabemos que funciona ben, porque en moitos sitios o temos testado, etc., e nos, mira, a situación con dique ou sin dique, a nivel da velocidade de corrente, é irrelevante.
Pois son as conclusións as que chegaban estes expertos, conclusións que non convencen o patrón maior da confraría, Clemente Bastos, quen insiste en que a zona se está desenerando pola acumulación de lodos. Avalen ou non os estudos esta situación. En canto ao problema do calado do porto de Cesantes, Bastos explicaba que os barcos non poden chegar ao peirao en baixa mar nin sair tampouco a faenar.
Entendo os estudios e que vos facedes as cousas non tal, pero nós vivimos aquí. Vale, eu teño a certeza que como 10 anos 15, aí non entra ninguna marcación. Ni a primeira. Donde estamos pantanas agora, dentro de 10 anos 15 non entra ni una. Cando hai 20 anos entraban todas hasta aquí, que desplazaban con 30 en este muelle de aquí. O sea, acumulación de lodos que se forman aquí, e vais sumiras. A parte do muelle, non ten que ver coa parte de aquí dentro. Ali é area. O fango está aquí dentro. Por todo o que te queirades. Pero isto non estaba así. Isto leva 50 anos aí, ou 55, se muelle. Isto era unha area toda, e a playa tiña millóns de anos. En poucos, a area puderon levar para as casas, para facer paredes, non o sei. Pero ti vas pola playa, e había falta máis de medio metro de area en toda a playa. E non a levaron, pero acumula porque todo, e sigue acumulando para aquí. Eu non entendo, porque pola parte dali temos calado, e pola parte de aquí non temos calado. E cada ano perdemos máis. Porque o pantano ese que non é seco. Pero é unha brutalidade, miralo. Pero pola parte de lá non colle. Vivía colle por un lado e por outro, non? As corrientes cambiaron aquí. Aquí encho o mar e por aquí baixo. O sea, fíjate, tío, que cambiou aquí a corriente. O mar enche e aquí miras como baixa. O sea, porque xa non se pegou. Cambiou a dinámica toda a corriente.
A empresa viguesa considera que a única solución pasaría polo dragado da zona o que resolvería a problemática entre 10 e 15 anos, permitindo a entrada e saída dos barcos. Negan que a eliminación do dique vai a modificar a sedimentación dos lodos na zona da Enseada e modifique a situación actual. Oh, yeah. Pois deixamos esa xuntanza, eses anuncios para as modificacións no Porto de Cesantes. Pasan 28 minutos das 11 da mañá. De seguida, a nosa compañera Lorena Otero conversará con Luz Gómez, encargada de impartir un obradoiro sobre agricultura ecolóxica, a posta en marcha da Escola Municipal de Horta Urbana e Ecolóxica, que se pon en marcha no Concello de Soutomaior. De tu vida entera, y yo...